განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო ერთი საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატი მელაძე და შავლე გეგიჭკორი, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც ფეისბუქის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012. თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ძალადობა სექსუალურ და გენდერულ საფუძველზე. წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი სოფო ჯამბაზიშვილი იუჯერი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, რჩეველი სამართლებრივ საკითხებში. ქალბატონი რუსულან თხაკაძე, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი სახლი, ამ ცენტრის დირექტორი გახლავთ. და ქალბატონი თეა ბარბაკაძე, გორის კრიზისული ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით ქალბატონებო და დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის.
და პირველ რიგში ქალბატონ სოფოს თხო მოკლე, ასე ვთქვათ, ექსკურსით დავიწყოთ, რა ტიპის დანაშაულზე ვსაუბრობთ, რა ჯგუფზე ვსაუბრობთ, ასე ვთქვათ, დაზარალებულების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ასევე ვთქვათ გაეროს ტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის როლი ამ ყველაფერში. გისმით.
დიახ, მოგესალმებით ისევე ყველას. მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ დღეს სტუდიაში. უშუალოდ თქვენ კითხვაზე, ანუ პასუხი ის არის, რომ გაეროს ტოლუთა უმაღლესი კომისარიატი მსოფლიოს თორჩები 125 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი ჩვენი ოფისი და ყველგან ერთ-ერთიგივეს ვაკეთებს პრინციპში ჩვენი მანდატი, რაც არის, ანუ ეს არის, რომ დავიცვათ ტოვილები და ანუ იძულებით გადაადგილებული პირები და მათ უფლებებზე, ანუ მათი უფლებები დავიცვათ იმ ქვეყნებში, სადაც ვართ. კერძოდ ის პრობლემა, რომ გადაადგილების შემდგომ და ქვეყანაში ჩასვლის, ანუ ქვეყანაში ჩასვლის დროს ლტოლვილებს უმეტესწილად ესეთი პრობლემები ექმნებათ, ეს არის ფაქტი. და ამ ფაქტს ჩვენ, ამ პრობლემას ჩვენ კარგად ვიცნობთ. რაც შეეხება უკვე იმას, თუ როგორ უნდა უშველოთ ამ ხალხს, ამაზე უკვე ძალიან დიდხანს ფიქრობდით და ეს ჩვენი მანდატის ნაწილი გახდა. რომ ყოველთვის, ანუ კონდეს ისეთი პროექტები ამ ქვეყნებში, სადაც ვარ წარმოდგენილი, რის მეშვეობითაც ასეთი ტიპის ძალადობისაგან დავიცვათ გადაადგილებულ პირებს. საქართველოშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ იგივე ტიპის ადამიანებზე მუშაობთ და მათ უფლებებს ვიცავთ, ლტოვილებს, დევნილებს და დევნილობიდან დაბრუნებულ პირებს იმ ტერიტორიებზე, სადაც მათ ეს უფლება მიეცათ. ამ ტიპის ადამიანებთან და აგრეთვე ლტოვილის სტატუსის მაძიებლებიც, რა თქმა უნდა, შედიან იმ კატეგორიაში, რომელთანაც ჩვენ მუშაობთ. და მათ უფლებებს, რა თქმა უნდა, ვიცავთ და ესეთი ტიპის პროექტი, რა თქმა უნდა, ფინანსდება ჩვენგან. მთელ საქართველოში არის მოდებული ეს ჩვენი პროექტი და ამ პროექტით ვცდილობთ, რომ დავიცვათ ჩვენი ბენეფიციარები სექსუალური და გენდერული ძალადობისაგან. ხოლო უშუალოდ ჩვენ რას ფიქრობთ, ეს რას ნიშნავს, ანუ რა თქმა უნდა, ალბათ იცით კიდევაც, რომ გაეროს აქვს ესეთი სპეციალიზირებული სააგენტო, გაეროს ქალთა ფონდი არის, UN Women-ი ქვია დღეს. ისინი კერძოდ უშუალოდ ქალთა უფლებებზე მუშაობენ საქართველოში და მათ უფრო დიდი მანდატი აქვთ ქალთა უფლების დაცვის სფეროში. მაგრამ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში და მეტესწილად სექსუალური და გენდერული ძალადობისაგან ვიცავთ ქალებს, გოგოებს და რა თქმა უნდა კაცებსაც და ბიჭებსაც, იმიტომ რომ 90% რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ქალები და გოგოები არიან, ასეთი მსხვერპლები, მაგრამ არ გამოვიცხავთ, რა თქმა უნდა, არიან აგრეთვე კაცებიც და ბიჭებიც. ხოლო ჩვენთვის თვითონ დეფინიცია უფრო ვრცელი არის და ეს არ მოიცავს მხოლოდ გაუპატიურების მცდელობებსა თუ გაუპატიურების ფაქტებს და რაღაც სხვა გენდერულ დონეზე ჩადენილ დანაშაულებს, რამეთ ეს მოიცავს უამრავ სხვა სფეროსაც. შეიძლება იყოს სექსუალური სახი, შეიძლება ეს ფიზიკური ძალადობა იყოს, აგრეთვე ემოციური და ფსიქოლოგიური ძალადობა იყოს. აგრეთვე ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ზიანის მომგვრელი ტრადიციული პრაქტიკები, რომელიც პრაქტიკა, რომელიც საქართველოში არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლტოლვილები აგრეთვე შეიძლება იყვნენ აფრიკის ისეთი ქვეყნებიდან წამოსულები, სადაც გენიტალური მუტილეიშენ, ასე თქვიანო, იქ წინდაცვეთა ეძახიან მამაკაცებში, მაგრამ ქალებსაც უტარებენ ასეთ პრაქტიკა არის, რომლის გამოც ეს ძალიან ტკივილის, არამარტო ტკივილის, არამედ ზიანის მომგვრელი არის ადამიანისთვის, ჯანმრთელობისათვის. და რა თქმა უნდა, სოციო-ეკონომიკური ხასიათის მქონე ძალადობა, რომელიც აგრეთვე ითვლება სექსუალურ და გენდერულ ძალადობის ცხრილში.
ასე იგი, თქვენ გნებავთ რომ დაამატოთ. პირველ რიგში მოდით თქვენ ვისაუბრეთ, რომ თქვენი სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობს, უფრო კონკრეტულად, ანუ ეს როგორ ხორციელდება? თქვენ ალბათ კონკრეტული ორგანიზაციების მეშვეობით ახორციელებთ ამ თქვენ საქმიანობას. ეს როგორ არის და როგორ შეერჩიათ ეს პარტნიორული ორგანიზაცია?
დიახ, ანუ ჩვენ სხვადასხვა მიდგომები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ეს რაც შეეხება მიმართულებების განვითარებას ამ სფეროში, ანუ კანონმდებლობაზე არის უკვე საუბარი. აგრეთვე ჩვენ მუშაობთ სახელმწიფოსთან იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ლტოლვილის სტატუსის დადგენა, როგორც ასეთი, თუ არის ასეთი ფაქტი, ანუ შეიძლება მოხდეს სექსუალური გენდერული ძალადობის დევნიდან გამომდინარე. ანუ ადამიანს დაუდგინდეს ლტოლვილის სტატუსი, იმიტომ რომ მან შესაბამისი დაცვა ვერ მოიპოვა იმ ქვეყანაში, სადაც იგი ცხოვრობდა და იგი იმყოფებოდა ასეთი ტიპის ძალადობის დევნის მსხვერპლად და იქიდან წამოვიდა ამის გამო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამ თემაზე UNHCR მუშაობს და განაგრძობს მუშაობას ყველა ქვეყანაში, იმიტომ ეს ძალიან მტკივნეული თემა არის. აგრეთვე საქართველოში, რაც შეეხება, ანუ ჩვენ ძალიან დიდი, იცით კიდევაც, ძალიან დიდი ფენარი ჩვენ შორის გადაადგილებული პირებისა დევნილები. ხა არ არის ეგეთი დასკვნა გაკეთებული და დადებული, რომ დევნილებში უფრო მეტი არის სექსუალური და გენერული ძალადობა, რადგან ეს ყველა სფერო, ყველა საზოგადოების ფენას ეხება და ყველანაირ რასის, კულტურის და ყველანაირ წარმოდგენ ყველა ქვეყანაში არის ეს პრობლემა, არა მარტო საქართველოში, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტწილად ოჯახში, ოჯახურ ძალადობაზე არის საუბარი დევნილებში და შეიძლება ეს იყოს აგრეთვე გაზრდილი იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი იმათმა დევნილობა გაიარეს, ანუ ეს ემატება კიდევ აგრესიას და ემატება კიდევ იმ ყოფას, რასაც ისინი გადიან ყოველდღიურად და ამიტომ ხანდახან შეიძლება უფრო მეტი იყოს ოჯახში ძალადობის ფაქტები დევნილებს შორის. მაგრამ ეს, როგორც ასე დამტკიცებული ფაქტი არა.
საერთოდ ეს თემა არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში ტაბუირებული. ანუ ძალადობის მსხვერპლს უჭირს ამ თემაზე საუბარი, არათუ უჭირს, აკრძალულიც კი არის ბევრს საზოგადოებაში, მათ შორის ჩვენ საზოგადოებაში შეიძლება მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში. რამდენად უჭირთ თქვენთან მოსვლა ქალბატონებს განსაკუთრებით, ალბათ რამდენად ბევრი მოგმართავთ და აი განსაკუთრებით თქვათ აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენმა მოგმართათ თქვენ?
მოგესალმებით, რუსტამ ხაკაძე, კალთასა კონსულტაციო ცენტრის ახლი. ეს ორგანიზაცია არის პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც დაიწყო მუშაობა ამ თემაზე და სრულიად ლოგიკურია, რომ 1997 წელს დაიწყეთ ჩვენ ამაზე მუშაობა და შემდეგ, ნუ აგვისტოს ომის შემდეგ, აგვისტოს ომის წინ 2007 წელს ჩვენ თანამშრომლობთ UNHCR-თან. ანუ ოჯახური ძალადობა არის მხოლოდ ვინმეს პრიორიტეტული თემა, ეს შეიძლება აბსოლუტურად ყველა ფენაში მოხდეს, მიუხედავად რელიგიური მწამსისა, განათლებისა და ასე შემდეგ. და რასაკვირველი, აი მე იმის თქმა მინდა, რომ დევნილობა ეს არ არის ის გამორჩეული, რომ მაინც მაინც აი აქ ხდება და არა დევნილებში არ ხდება, ეს აბსოლუტურად საზღურებ უსაზღუროა ასე შემდეგ.
მაგრამ რისკ ფაქტორი აქ უფრო მაღალია?
იცით რა, რისკ ფაქტორი ყველგან მაღალი იქნება, სადაც აი ამ ურთიერთო ინტერპერსონალური ურთიერთობის დროს არის რაიმე დაძაბულობა, რაც არის ჩადებული. ჩვენ მაგალითად UNHCR-ის ხარდაჭერით ძალიან ბევრ საქმიანობებს მივსდევთ, არამხოლოდ კონსულტაციებს ვაწარმოებთ, ეს არის სამედიცინო ფსიქოლოგიური იურიდიული კონსულტაციები, არამედ კვლევებს ვატარებთ იმის დამიხედვით, აი რა თემა შემოგვეჩეხება, ასე ვთქვათ, მუშაობის დროს. და გარდა ამისა კიდევ პატარა ფილმებსაც ვაკეთებთ. ეს ფილმები არის დოკუმენტური ხასიათის და არ არის ეს ფართო ეკრანისთვის მისაღები, ეს არის ჯგუფური და შიდა სამუშაოებისათვის. და აი ამ დროს, როდესაც ჩვენ ვეკითხებოდით დევნილებს, რომ როგორ ფიქრობთ, რა უფრო ძნელია, დევნილობა თუ ოჯახური ძალადობა, მართალი გითხრათ, ერთნიშნულოვან პასუხს ჩვენ ვერ ვიღებთ იმის დამიხედვით, თუ რა სტრუქტურის ოჯახზე იყო საუბარი. Ну, რა საკურველია დევნილობა, რომ აძლიერებს ძალადობას, მაგრამ აი მაინც და მაინც ერთადერთი ფაქტორი შეიძლება ეს იყოს, ამას ესე გადაჭრით ვერ ვიტყვი.
Да, რამდენად ხშირი შემთხვევა, როდესაც თქვა იგივე 2000 წლის ომამდე ოჯახური ძალადობა არ იყო ოჯახში და შემდეგ გაჩნდა ესე შემთხვევა და
რა საკურველია, იმიტომ რომ ომის შემდეგ გაძლიერდა თვითონ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებიც, რომ საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ძალადობა მთელ მსოფლიოში, ოჯახური ძალადობა ტაბუირებულ თემად ითვლება. აქ არავინ არანაირი განსხვავება არ არის, რომ საქართველოში არის ტაბუირებული და მაგალითად ამერიკაში არ არის ტაბუირებული. აქ უბრალოდ განსხვავება იმაშია, თუ თვითონ სახელმწიფო როგორ აღიქვამს, რამდენად მნიშვნელოვნად აღიქვამს თემატიკას და რამდენად ცდილობს, რომ რაღაცა სტრატეგიები და რაღაცა ქმედებები გაატაროს ამის გამოსავლენად და შემდეგ რა საკურველია სამუშაოდ. მხოლოდ აი ამით განსხვავდებიან, თორე თავის თავად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს არის უსაზღვრო აბსოლუტურად. ყველა ქვეყანაში არსებობს და საქართველოში მითუმეტეს ეს 1997 წელს მე მახსოვს, როგორი აჟიოტაჟი იყო, რომ ტელევიზორშიაც როცა გამოვდიოდიან, რადიოში სახშიაც რეკავდნენ, რომ ნეტა ეს შენი ეს ადამიანი რაზე ლაპარაკობს? ალბათ ქმარი ურტყამს და იმიტომ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ სრულიად ხა არ მინდა იმის თქმა, ერთი მოარული გამოთქმა რო იყო, რომ საბჭოთა კავშირში არ არსებობს, რა რაღაცა აი ამდაგვარი იყო. და შემდეგ როდესაც ეს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იყო გაცნობიერება, გაცნობიერება კი არა, ნასწავლობა არ იყო იმის, ანუ ხა როდესაც ტუბერკულოზი გვაქვს, ვიცით რომ ახველებს და რაღაც ესე და ამას ქვია ტუბერკულოზი. ასევეა ოჯახური ძალადობაც, აუცილებელი არ არის, რომ ნაჯახი კონდეს თავში და ეს აღიქმებოდეს როგორ ძალადობა. ძალადობა ძალიან მარტივი ამოსაცნობია. თუ შენ თავს გრძნობ შეურაც ყოფილად, შენზე ხორცელდება ძალადობა. და ოჯახში ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ოჯახი განსხვავდება ჩვეულებრივი ერთჯერადი ქცევებისაგან, რომელიც ქუჩაში, სამსახურში ანგნებობ. ეს ხდება პერმანენტულად ოჯახში, ყოველ წუთას, ყოველთვის. და რაც თავარი ერთხელ თუ დაიწყება, იგი არასდროს არ სრულდება.
ეს ძალიან ცუდი. რაც ეხება თავშესაფრებს.
დიახ.
ნო გეოგრაფია როგორია? და რამდენ ადამიანზეა გათვლილი?
აი სწორედ 2006 წელს მიღებული იქნა კანონი ამ ოჯახური ძალადობის შესახებ და ამის შემდეგ უკვე სამოქმედო გეგმები და ასე შემდეგ ამოძრავდა, ანუ სახელმწიფომ აღიარა აი ამ დონეზე, რომ თემა არის ნამდვილად
პრობლემატური
და პრიორიტეტულს ვერ ვიტყვი, მაგრამ პრობლემატური. და ეს უკვე ის არის. და დღეს სახელმწიფოს ბაზაზე არსებობს ორი თავშესაფარი, ერთი თბილისში და ერთი გორში. თბილისში არის 20 კაციანი თავშესაფარი, გორში 15 კაციანი. 2013 წელს ქუთაისში უნდა აშენდეს 15 კაციანი თავშესაფარი და ძირითადად ეს არასამთავრობოების
15 კაციანი უბრალოდ 15 ოჯახიანი ალბათ, ხო?
არა, 15 ადამიანიანი.
ანუ ბავშვებიც შეიძლება
იყოს. დიახ, რა საკურველია, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ თავშესაფარი ჩვენ მაგალითად UNHCR-ის დახმარებით ჰქონდა პირველი თავშესაფარი სპეციფიკურად დევნილთათვის. ეს იყო სწორედ აგვისტოს ომის შემდეგ და მანამდე და სხვათა შორის 2007 წელს დევნილთათვის და თავშესაფარი საპარერი ნიშნავს, რომ აქ უზრუნველყოფილია მსხვერპლი, როგორც კონსულტაციებით ყველანაირით, ასევე სოციალური პრობლემების მოგვარებითაც, კვებით, ყველა საკვებით, აი შეძლების და გვარად ტანსაცმლით, იმიტომ როგორც წესი ეს არის პირველადი მოხმარების საგნების დეფიციტში მყოფი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს თვითონ ჯგუფი, თვითონ ბრიგადა როგორი მუშაობს ამ თემაზე და მე მინდა ჩემ თანამშრომლებსაც დიდი მადლობა გადაუხადო მათი ასეთი ენთუზიასტური მუშაობისათვის.
თქვენ ახსენეთ სახელმწიფოს მიერ არსებული დაფინანსებული თავშესაფრები, რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, მას გააჩნია რამე?
არასამთავრობო სექტორი ძირითადად ფინანსდება სამწუხაროდ უცხოური ფონდების
საშუალებით.
აბსოლუტურად, ეს არის UN-ის სააგენტოები, მოიხსენება ჩვენ შემთხვევაში ფინანსდება ეს UNHCR-ის შედეგად და აი ნატოს თავშესაფარი, აი ხანდახან რაღაცა ეს ჰოლანდიური ფონდები თან რაღაცა ამ დაგვარი.
Да, მათი რაოდენობა უფრო მეტია თუ სახელმწიფო თავშესაფრებზე ნაკლებია? Ану დაახლოებით
არა. Ицит реха, ძალიან მარტივად არის, სულ ერთ ხელზე შეიძლება ჩამოთვლა. Арсебопс ორი სახელმწიფო თავშესაფარი, а მესამე შეიძლება ბათუმში ჩაითვალოს და ორი არასამთავრობო თავშესაფარი. ერთი ჩვენი თავშესაფარი სახლის ბაზაზე და ერთი არის დეკი ორგანიზაცია იმის ბაზაზე. Ану სულ აი ესეთი რაღაც 5 და 6 სამცხე ჯავახეთშიაც არსებობს ასევე არასამთავრობო. Ну ამ შემთხვევაში არასამთავრობოებს უფრო მეტი აქვთ ვიდრე სამთავრობოებს.
თავშესაფრების გარდა არსებობს კრიზისული ცენტრები. Რა არის მათი დატვირთვა, ფუნქცია და რამდენია სად არის, როგორ მუშაობენ?
ეცეთ სხვა, მე ვიტყოდი, რომ UNHCR-ის ასევე დახმარებით ჩვენ წინ უსწრებთ მოვლენებს ყოველთვის და აი წელს დაგეგმილია სახელმწიფოს ბაზაზე კრიზისული ცენტრის ამოქმედება, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ 2007 წლიდან გვაქვს კრიზისული ცენტრები არამხოლოდ თბილისში, არამედ გორშიაც და ზუგდიდშიაც. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის უფრო მცირე რიცხოვანი, ასე 20-კაციანი რო ქონდა თავშესაფარი, ესეთი კი არა, სულ 2-3 კაცის მიღება შეგვიძლია ცოტა ხნით. ცოტა ხნით, ეს ითვლება ესეთი მოდელია, რომ მას მისი ცოცხლის როცა საფრთხე მოქრება, ამ დროს შეგვიძლია იგი შევიფაროთ და შემდეგ უკვე შეძლების და გვარად გაუმჯობესოთ მდგომარეობა. ეს უკვე მეორე პრობლემური სფერო იწყება მსხვერპლთა დაცვისა და გაძლიერების სფეროში.
კი, თქვენ ხართ კრიზისული ცენტრის წარმომადგენელი და თქვენი მუშაობის სპეციფიკა. ხა კი გასაგებია, რომ მხოლოდ ძალიან კრიზისულ სიტუაციაში ხა ქალბატონო რუსუდანოც ბრძანა, რომ როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე. სხვა შემთხვევაში არ მოდიან თქვენთან?
ქალბატონები ჩვენთან რეკავენ და აინტერესებთ, როგორ შეუძლიათ, რომ მოხდნენ კრიზისულ ცენტრში. ხშირ შემთხვევაში მათ, უმეტეს შემთხვევაში პრობლემა ოჯახში როცა აქვთ, ჭირდებათ ხანგრძლივი დახმარება. ჩვენ ეს რო არ შეგვიძლია, ხანგრძლივად კრიზისულ ცენტრში გავათავსოთ, გარკვეული პერიოდი ვათავსებთ ჩვენთან და შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით და სამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით, სადაც არის კომისია, სტატუსის მიმნიჭებელი კომისია, რომ ეს ქალბატონი არის მსხვერპლი, უკვე ხანგრძლივი თავშესაფრისთვის უკვე ენიჭება სტატუსი, მსხვერპლის სტატუსი ბენეფიციარს და იგზავნება სახელმწიფო თავშესაფარში.
უკაცრავად ჩაგერებით, ხო? იმიტომ რომ არასამთავრობოებს მსხვერპლის მიღება შეუძლიათ ყოველგვარი პროცედურების გავლის გარეშე და სახელმწიფო შესაძაბარ შეუძლია მხოლოდ პროცედურების გავლით. ეს არის საიდენტიფიკაციო ჯგუფი, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულობით არის დამტკიცებული, 7-კაციანი ჯგუფი, იქ მეც შევდივარ რასაკვირველია და ამ დროს ჩვენ ვიხილავთ, რომ მიენიჭოს თუ არა მას მსხვერპლის სტატუსი და ამის შემდეგ მას აქვს უფლება, რომ მოხდეს სახელმწიფო თავშესაფარში.
რამდენი ოპერატიულად ხდება?
რამდენი დღეში? 5 დღის ვადა აქვს, მე მგონი მიცემული, ხო?
მინიმუმ 5 დღის ვადა აქვს, მაგრამ მოგეხსენებათ ქართული მენტალობა როგორ სწრაფად ვერ რეაგირებს ხოლმე და ამდენად აი ეს იწელება ეს თემები.
ნუ დაახლოებით რა პერიოდი?
Ну, იცით, საბჭორო შეეკრიბოს გნებავთ ეს ექსკაციანი, აქ არიან სამთავრობო უწყებების წარმომადგენელი და მხოლოდ ორი არასამთავრობო უწყების წარმომადგენლები და ამისათვის ერთი 6-7 შემთხვევა მაინც უნდა იყოს, უნდა დაგროვდეს, ასე ვთქვათ, ეს შემთხვევათა რაოდენობა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის შემთხვევა თუ ძალიან საგანგაშოა, მაშინ შეიძლება.
ანუ სადღაც ორი კვირა მაინც შეიძლება.
დიახ, ხო, რა საკვირველია.
ეს ორი კვირა ამ ადამიანს რა მოსდის?
ეს ორი კვირა ეს ადამიანი აგრძელებს იმ თმენით პოზიციაში ყოფნა, სადაც აქამდე იმყოფებოდა.
ძალადობის
თქვენ ორი კვირა შეგიძლიათ მიიღოთ ესეთი ადამიანი?
ორი კვირა და ერთი თვეც სამი.
მქონია მაგის გამოცდილება, რომ ესე
უკაცრავადაა ისე. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად კრიზისულ ცენტრს ევალება, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც 5-7 დღეში უნდა მიიღოს, რისადაც ჩვენ როგორც პრაქტიკოსები ძალიან დიდი წინამღდეგები ვართ ამისა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს შეუძლებელია აი ამ არსებულ სიტუაციაში, რომ იყოს ბევრი კრიზისული ცენტრები, ბევრი თავშესაფრები და ასე შემდეგ, იქ აი ეს უფრო გაიოლდებოდა და აი ამ შემთხვევაში აქ ეს პრობლემები ყოველთვის უკავშირდება ძალიან სერიოზულ პრობლემას. ეს არის საცხოვრისის პრობლემები, კერძო საკუთრების პრობლემები, ბავშვების ინფრასტრუქტურის პრობლემები, იქ წამოვიდეს ბავშვიანად, იქ სკოლაში დადის, ასე შემდეგ. და საერთოდ ელემენტარულად მსხვერპლობა ნიშნავს უნარობას. ეს ადამიანები არიან უნაროები, დაკარგული აქვთ ეს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემები, დაბალი თუ შეფასება აქვთ, რის გამოც მათ უკვე საერთოდ ეშინიათ. აი სასამართლოში მისვლაც ჩვენ ყოველთვის ვამუშავებთ მათ, იმიტომ რომ საერთოდ ესეთი ენა ჯერ ერთი ჩვეულებრივი ძლიერი ადამიანისთვისაც კი რაღაცა მომზადებაა საჭირო, რომ სასამართლოში როგორ სულ სხვა ენა, ასე ვთქვა, და ადამიანები, რომლებიც აი მეუღლის წინაშე დათრგუნულები არიან, ვერ ლაპარაკობენ და ეხა რაღაცაზე უნდა ილაპარაკო, რაღაცა უნდა გაიხსნარო და ამტკიცო და ასაბუთო, ეს საერთოდ ძალიან რთული მომენტებია.
თქვენ
თეატრ რა რაოდენობის ხალხი საშუალოდ
ჩვენ კრიზისულ ცენტრში, ანუ კრიზისულ ცენტრში შეგვიძლია განვითავსოთ 3 ადამიანი და ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც ოფისში ვიღებთ ბენეფიციარებს, ასევე გვაქვს საველე გასვლები, ანუ საზღვრის პირა სოფლებში და დევნილთა ჩასახლებებში. და ვფიქრობთ, რომ აი ჩვენი ამ გასვლებით უფრო ისეთი ცნობადობა, ცნობიერების ამაღლება ხდება ქალბატონების, იმიტომ რომ მათ არიციან თავის უფლებების შესახებ. ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას ოჯახში ძალადობის შესახებ, თავისუფლებების შესახებ. ასევე ქალბატონმა რუსუდანმა ახსენა, რომ აქვთ ფილმები და ჩვენ გაგვაქვს ფილმები, არის ოჯახში ძალადობის თემაზე გადაღებული ფილმი და ტრაფიკინგის თემაზე გადაღებული ფილმი. აი ეს ქალბატონები მართლა რაღაც საათნახევრიანი შეხვედრის მერე მართლა კმაყოფილები არიან, რომ იგებენ, ანუ თურმე 75 წლის ქალბატონმა თქვა, რომ თურმე მსხვერპლი ყოფილა რამდენი ხანი და არ ვიცოდი, ანუ აცნობიერებენ მერე, რომ სხვერპლები არიან. ამ ფილმის მერე იმართება დისკუსიები და უკვე კონტაქტზე გამოდიან და ოფისში რომ მოვიდნენ ჩვენთან, მეტი ნდობა აქვთ, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ ჩავდივართ, ვამზადებთ, რომ აი როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ, რომ აი საშიში არაფერი არ არის, რომ ეს აუცილებლად დაცულები იქნებიან, არსად არ ვიტყვით და უფრო მეტი ნდობა აქვთ ჩვენს მიმართ. და ეხა ფიქრობენ ხოლმე, ანუ სტატისტიკა აინტერესებს, რა რამდენია რომ ოჯახში ძალადობა როგორ ხდება. ანუ კი არ გაიზარდა, უბრალოდ ქალბატონებმა დაიწყეს ამ თემაზე ღიად საუბარი, გამოვლენა გახდა.
ანუ გამოვლინდა უფრო ეს საქმეები, ანუ ეს ყოველთვის იყო, როგორც რუსიკომაც თქვა. ეს ყოველთვის იყო და გაგრძელდება და იქნება. უბრალოდ ხალხის განვითარება უნდა მივიდეს იმ დონემდე, რომ გათვითცნობიერონ, რომ ეს არ არის ნორმალური. აქამდე ეს მიღებული იყო, გინება და უშუალოდ ზეწოლა და ასე ძალადობა, ერთი მირტყმა მორტყმა, ასე შემდეგ, ეს მიღებული იყო რატომაც. იქ ბავშვი რო იზრდება, ისიც იღებს ამას როგორც ნორმას, იმიტომ რომ უყურებს ამას 24 საათ. ანუ ამის გამოვლენა გახდა, იმიტომ რომ ხალხის ცნობიერება იზრდება იმ დონეზე, რომ მიხვდეს სად არის მათი უფლება, სად იწყება და უშუალოდ მისი უფლება და სად მთავრდება მისი ქმრის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის, ეს იყო მთავარი და ეს ამის გამოვლენა მოხერხდა.
თუ შეიძლება დავამატე, ვიმეორებ, ჩვენ საინფორმ თვეში გვაქვს 4 გასვლა, 2 გასვლა არის საინფორმაციო და 2 გასვლა არის საკონსულტაციო. ხშირ შემთხვევაში სოფლიდან გალბატონებს უჭირთ ჩამოსვლა, რომ ან ექიმთან მივიდნენ, ან იურისტთან, ან ფსიქოლოგთან. ჩვენ წინასწარ ვამზადებთ ჯგუფს, ჩვენი ფსიქოლოგი, იურისტი და ექიმი გაგყავს ნევროპათოლოგი ადგილზე და უტარებს ადგილზე კონსულტაცია. და ესეც უფრო მეტად ზრდის ნდობას, რომ ჩვენთან მოვიდნენ და გაიხსნან და ილაპარაკონ პრობლემებს.
Problemები არ გიქნებათ ამ სწავლის მუშაობის დროს, თქვა, იგივე სკეპტიკური დამოკიდებულება არ არის, თქვა, ქმრები არ აქტიურობენ ამ დროს, როგორი გახდება?
იცით როგორ იყო, თავ პირველ ეტაპზე ჩვენი გასვლებზე მამაკაცებიც ინტერესდებოდა რა ხდებოდა, როცა ესწრებოდნენ უსეს ქალბატონების თემა ჩვენ არ გვეხება და გადიოდნენ. აი ხა მაგალითად ბოლომდე ფილმის ჩვენებაზეც რჩებიან, დისკუსიაშიც ერთვებიან. Ну, майнц აქვს ის стереოტიპული შეხედულებები, რომ ну, наметани მეტი უფლება გინდათ და ну, ესე, მაგრამ майнц აღია, мамаკაცებიც აღიარებენ, რომ არიან, ანუ არსებობს ძალადობა და არიან მოძალადეები.
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, აი ადამიანს არა აქვს შეერმიღებული მსხვერპლის სტატუსი.
დიახ.
ამდენად სახელმწიფო თავშესაფარში ის ვერ მოხდება გასაგებია, მაგრამ საკმაოდ რთული ვითარება აქვს, აშკარად არის მსხვერპლი. აი თქვენთან მოხვედრის მხრივ, ამ მხრივ რამდენად არის პრობლემა?
ჩვენთან არ არის პრობლემა მოხვედრის, ანუ ქალბატონს თუ აქვს ოჯახში ძალადობა თუა და მას არ შეუძლია რომ მოძალადესთან დაბრუნდეს და საშიშია მისი სიცოცხლისთვის და ბავშვებისთვის, ის უპრობლემოდ მოვა ჩვენთან. თავარია მან იცოდეს ჩვენი ხაზი, ცხელი ხაზის ნომერი, რომელიც არის 0370-22-46-45, გორშია ჩვენი ცხელი ხაზი, ანუ ეს ნომერი გორში და გორის რაიონში ყველა მიცის და უკავშირდება ჩვენი ცხელი ხაზის ოპერატორს და უკვე ის ამიზამართებს ჩვენთან. ანუ პრობლემა არ აქვს ქალბატონს.
Да, რამდენად დასრულები არიან თქვენთან? Ანუ თქვათ, არა გაქვთ შემთხვევები, როდესაც ქრები მოდიან? ძაყვანა უნდა.
მაგდროს პოლიცია ხო? Ара, ჩვენ და რა, ანუ ყავს დაცვა, არის ვიდეო კამერები, ასე რომ ესეთი მარტივი და ადვილი არ არის იქ შემოღწევა. ისედაც ბენეფიციარს, ანუ შინა განაწესი გვაქვს, თავისუფლად გადაადგილება შეუძლია, მაგრამ 11 საათისთვის აუცილებლად უნდა იყოს.
Ну, გარდა ამისა, შინა განაწესში არის, რომ ბენეფიციარმა უნდა დაიცვა საიდუმლოება, დაბოირებულია ის, რომ უთხრას ვინმე სად არის. სანამ იმყოფება, გნებავთ კრიზისულ ცენტრში, გნებავთ თავშესაფარში, მან არ უნდა განუცხადოს ოჯახის არც ერთ წევრს სად არის. ხშირად არის ეხლა ყოფილი, ეხლა ზოგდიდი დამკვავდა ბენეფიციარი, აბაშვილო სადახარდა, როგორ ისე და ასე შემდეგ და ნუ თვითონ მსხვერპლიც დაბნაულია ამ დროს, მაგრამ ჩვენ ინსტრუქტავს უტარებთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ხრიკი იმისათვის, რომ ხო იცით, როდესაც საერთოდ მოძალადეს ეშინია გახმაურების, სანამ ოჯახის ფარგალში ხდება ეს ყველაფერი, ეს ბატონ პატრონია სიტუაციის. და როდესაც ირღვევა ეს ფარგლები, იგი უფრო მისი აგრესიაც ძლიერდება და დამნაშავეების ძებნის პროცედურაც უფრო ძლიერდება.
ანუ აქ არის სტანდარტი ერთ-ერთი, რომელსაც UNHCR-ი ანუ აწესებს, როდესაც თავის პროექტს ახორციელებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონფიდენციალურობის თემა. აქ არის სხვადასხვანაირად ფორმატები და ფორმატები უნდა იყოს დაცული, ანუ ყველა იმ ორგანიზაციის მიერ, რომლითაც ვახორციელებთ ამ პროექტს, რა. ხო და აქ არის ზუსტად აი ეს ფორმები შემუშავებული, სადაც მსხვერპლმა თვითონ უნდა მისცეს უფლება დაუშვათ. ფსიქოლოგი არის პირველი, ვისაც ის უნდა შეხვდეს. იმან უნდა დაადგინოს, არის თუ არა ეს ადამიანი იმ დონეზე მისული, რომ მას ნამდვილად საფრთხე ელოდება, რომ დაბრუნდეს ოჯახში და მას ისეთი ფსიქოლოგიური დონე აქვს, რომ იმსახურებს და საჭიროებს იგი, რომ დარჩეს სტაციონარი, იქნება ეს თუ კრიზისული ცენტრი თუ თავშესაფარი, როცა ჩვენზე არის საუბარი, არა სახელმწიფო თავშესაფარზე, რა თქმა უნდა. ხოლო ამის შემდეგ უკვე ის აწერს, უნდა მისცეს უფლება ფსიქოლოგს, იურისტს და აგრეთვე ყავს სამედიცინო ექი, ხო, სამედიცინო პერსონალი, თუ ექიმი ვერ აკმაყოფილებს და უშუალოდ ისეთი რთული სიტუაცია არის, რომ ჩვენი პედიატრი ვერ აკმაყოფილებს ამ რთულ, ხო, მაშინ უკვე კლინიკაში გადაგყავს და იქ უკვე ხდება უკვე სერიოზული ჩარევა, რა თქმა უნდა.
ამ ყველაფერზე უფლება უნდა მოგცეს თვითონ მსხვერპლმა და ამ ფორმებზე უნდა მოაწეროს ხელი და ხოლო მისი ფაილი, ანუ რასაც ქვია, ხო, მთლიანად მთელი საქმე, იმას თავისი პროცედურა კიდეს როგორ უნდა იყოს შენახული და როგორ არ შეიძლება იმასთან ვინმე ახლოს მივიდეს, რომ იქ კონფიდენციალურობა არ დაირღვეს და ასე შემდეგ.
და რამდენი ხანი დაყოფს იქ ადამიანი ამ თავშესაფარში და რა ხდება ამ თავშესაფრში?
თავშესაფარში ყოფილა, რომ 2 წელიწად ყოფილა თუ ადამიანი, თუმცა 3 თვეზე მეტი, ასე ვთქვათ, დეკლარირებულად არ შეიძლება, მაგრამ ვიმეორებ, გამომდინარე სიტუაციიდან და სტრუქტურების არარსებობიდან და რეფერალის გამართული არმუშაობიდან ეს ხდება სწორედ ამიტომ. ჩვენ ადამიანებს ვერაფრით მეორად ვიქტიმიზაციას ვერ ჩაუტარებთ.
და როგორი სტატისტიკა გქონდა ამ თავშესაფრის შემდეგ, რა ხდება? ისინი ოჯახში
შეკითხვით
სწორედ აი სტრუქტურების შესახებ, რომ ჩივიო არ ასე ვთქვა, ეს არის, რომ თავშესაფრის შემდეგ მათ აქვთ გამოსავალი ერთადერთი, როგორც ამ ჩვენი გამოცდილებიდან და საერთო ჩვენი მუშაობიდან, ისევ დაუბრუნდნენ იმ ადგილებს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, რომ მან ახალი ცხოვრება დაიწყოს, ახალი საცხოვრებელი ადგილი უნდა. აქ არის კერძო საკუთრების პრობლემა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ დაცულია და ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში ერთ-ერთ მაპროვოცირებელ მექანიზმად მუშაობს და როგორც კი ამას ვამბობ იურისტებში, ეგრევე დასხმის ობიექტი ხდები, მაგრამ გავაგრძელებ ამისაუბარს, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება დამყარებულია უშუალოდ მსხვერპლებთან ურთიერთობის და მუშაობის შედეგად და არა თეორიული.
ანუ რეალურად ჩვენ დაცვის გარანტიას ვერ ვაძლევთ?
ვერ ვაძლევთ. ერთადერთი გარანტია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ უცვლით მათ დამოკიდებულებას. ისინი არ ქმევენ სახელს, რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი, ასეთ ნაბიჯებს
მსხვერპლი კი არ ქმევს, მაგრამ მოძალადეს არ ქმევს.
მოძალადეს ფსიქოლოგიას, ანუ ჩვენ მათ ვამზადებთ ფსიქოლოგიურად. ანუ
მსხვერპლს თუ მოძალადეს?
მსხვერპლს რასაკურველია. მოძალადე ვერმზადდება. მოძალადე მოდის და ცდილობს ჩვენზე იქონიოს იგივენაირი ზეგავლენა, რაც ჰქონდა თავის ობიექტზე, სუბიექტზე. და ამდენად აქაც კვალიფიცირებული კადრები უნდა დახვდნენ, რასაკურველია, იმიტომ რომ როგორც წესი, მე არამხოლოდ ფსიქოლოგებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, არამედ სამართალდამცავებზე და სასამართლო და იუსტიციურ ორგანოებზე დაც, იმიტომ რომ როგორც წესი მოსამართლე მოძალადები არიან ძალიან თავაზიანები, ძალიან ლოგიკურები, მათ ისინი კარგავენ წონასწორობას მხოლოდ იმ პატარა ვიწრო სივრცეში, რასაც ქვია ოჯახი, და მისი ექსპერტი არის მხოლოდ მისი მეუღლე ან ის მსხვერპლი, ვიზედაც ის ამას ახორციელებს. ამდენად ძალიან ძნელი წასაკითხი ხდება, როდესაც სასამართლოზე მსხვერპლი არის სრულიად ისტერიული, შეუვალი და რაღაცას კივის და წივის და გაუგებარია და მოძალადე ძალიან ლოგიკურად, აბა ნუ გამოხვალ გენაცვალე წყობა, წყალი მიართვით, იმიტომ რომ იგი გაღიზ, ძალიან ძნელი ხდება. აი ამიტომ არის სერიოზული პრობლემა ძალადობა ოჯახში, ეს არ არის ესე თვალხილული, ჰაერებით არის, ყველგან არის.
ხა ისეც არ არის დაუშვათ, რომ ხო არა გასაგებია, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შემთხვევა და кейსი ისეთი, რომ თავშესაფრის შემდეგ ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცი, ხა რუსიკო შენს ჩაერთი ამაში, იმიტომ რომ ისე გადაუსვი ყველაფერს. არა, არის იმდენად ბევრი შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენი თავშესაფრიდან გასული ქალბატონები ფეხსაც დამდგარან, სამუშაოც უპოვნიათ და ცხოვრება აბსოლუტურად თავიდან დაიწყეს. ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან ისეთ როგორი ტიპის ქალბატონები, რომლებიც დიასახლისები, ადრეულ ასაკში გათხოვილები, გამოცდილების გარეშე და ხშირ შემთხვევაში ბოლომდე განათლებაც არ აქვთ დასრულებული და მიყვანილი იქამდე, რომ რამე სამსახური ოჯახში წამოსვლიდან, წამოსვლისთანავე იპოვნონ და ამიტომ ამ ადამიანს სჭირდებოდა, ესე იგი, კვალიფიკაციის ამაღლება, მას სჭირდებოდა დახმარება ბავშვებთან, ვინმე დამჭდარიყო და ისინი წასულიყვნენ და რაღაც
კურსები
გაევლოთ და ასე შემდეგ და მე ანუ აი ეს ორგანიზაცია იმასაც შეבודა და იყო ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაცია სამწუხაროდ უკვე ვეღარ ვაფინანსებთ ამაგდარი, რომელიც პოულობდა მათთვის სამსახურს და საკმაოდ ბევრი ადამიანი დასაქმდა და ისეც მოხდა, რომ თავიანთი ცხოვრება სუთავიდან ნოლიდან იწყებენ ბავშვებთან ერთად ოღონდ.
ბავშვებს რაც შეეხება ქალბატონი რუსუდან გადაცემის წინ თქვენ ახსენეთ, რომ ძირითადად საუბარია მრავალშვილიან დედებზე.
დიახ.
რითი ახსნით ამას?
იცით რა, აი აქ იყო ქვეყნის პროგრამებია, აი ეს გასათვითცნობიერებელი ოჯახის დაგეგმარების შესახებ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ თქვენ თავიდანვე ახსენეთ, რომ რომელ ჯგუფზეა საუბარი. აქ საუბარია ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე, სოციალურად ყველაზე დაუცველ ჯგუფზე და როგორც წესი, ისინი ხასიათდებიან აი სწორედ აი ამ მრავალშვილიანობით. აი გიყვებიან პირდაპირ და ისეთ ალოგიკურო რომ უსმინოთ, აბსოლუტურად ალოგიკურია მათი, რომ როგორც კი გავთხოვდი ორსულობის პირველი დღიდანვე ადგილი ჰქონდა ამას, 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 ამას და შემდეგ სამი შვილი ყავს უკვე, ხო? ანუ როგორც წესი, ეს აი სწორედ მათი აბსოლუტური ობიექტივაციის უნარის ნაკლებობით ხასიათდება.
ხომ არ ხდება ესეთი შემთხვევები, აი სულ თქვენ ახლა საუბრობდით, რომ გარკვეულ კომპეტენციას იძენს კალბატონი მას შემდეგ, რაც ამ ცენტრში მოხდა. მსხვერპლი იყო ადამიანი იმის გამო, რომ მან უბრალოდ არ იცოდა, რომ ის არის მსხვერპლი ძალადობის.
კი,
არ აღიქვამდა ამას ძალადობად. არ აღიქვამდა. და როდესაც აღიქვა და მიხვდა, რომ ეს ძალადობაა და გარკვეული მომზადებაც გაიარა, ის შემდეგ უკვე მასზე ძალადობა ვეღარ ხერხდება.
იცით, ამის თქმა მინდა, რომ ჩვენ მართლა მაზოხისტები ხო არა ვართ ამდენი ხანი ამ თემაზე რომ მუშაობთ, ანუ გარეგანი დაცვებით და ინსტრუმენტებით ისეთი არ გაგვაჩნია როგორც ამ საქმეს ჭირდება, მაგრამ აი ეს ადამიანები ძალიან დათრგუნულები, უბედურები რომ მოდიან და შემდეგ აი შინაგანი ძალების განვითარება და აღმოცენება რო ხდება, ეს ისეთი რელაქსია ჩვენთვის და ისეთი საჩუქარი, რომ აი რაღაცა ნარკომანები ვთხდებით, რომ
ადამიანები ცხოვრებას უცხოური პრინციპი და უბრალოდ
ძალიან დიდი რეაბილიტაცია ჩვენთვისაც.
და რა ჩეხებულ ტოლულებს, მე როგორც ვიცი, ერთი ჯგუფი მუშაობს პანკიში ჩეჩენ ტოლულებთან და კალბატონებთან, თქვენ გაქვთ ამ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა, რაიმე განსხვავებული სპეციფიკა თუ არის ამ
ჯგუფში? რა საკურველია, სისასტიკის მიხედვით უფრო განსხვავდება ეს ჯგუფი და აი ტაბუირებულობის ხარისხი, მაინც თბილისში, მაინც ყინული გამდნარია, ხა სულ გამდნარი არ არის, მაგრამ გამდნარია და იქ აი ყინულები ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ შურის ძიებებთანაც დაკავშირებით, აი ამ დევნასთან, რომელიც აქ ხანდახან გაანებებენ თავს, წახვედი და წახვე თავი გამანებე, ოღონდ არ მთხოვო საკუთრების ნაწილი და იქ არა, იქ არაფერზე საუბარი არ არის, იქ არის შვილის წართმევაზე, შვილს დატოვებ და არასდროს არ ნახავ, სადაც და გნახავთ იქ მოკკლავთ. ანუ აი სისასტიკე და აგრესიულობა ძალიან მაღალია. პანკისი მე ვიტყოდი არის სრულიად სხვა იურისდიქციის ქვეშ მყოფი უბანი საქართველოში.
იქ უხუცესების დონეზე გვარდება, როგორც იცით, ეს ყველაფერი და ამიტომ უფრო ძნელი ხდება ჩვენთვის მუშაობა, მაგრამ
ჩვენ
ვახერხებთ
საკმაოდ წარმატებითაც.
და კიდევ ერთი არ შემიძლია არ კითხოთ, საუბარია იმაზე, რომ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო კონფლიქტთან დაკავშირებით გამოჩნდნენ სირიელი ტოლულებით საქართველოში. აი აქ რა ხდება?
კი ბატონო, არა სირიელი ტოლულებით, მაგრამ იქ ჩასული ერეყელი ტოლულებით ბევრი, ანუ სადღაც ხომ და წავიდნენ და ზოგიერთი, რა თქმა უნდა, ხა ბევრი ძალიან არა, მაგრამ რაღაც დოზით ჩამოდიან საქართველოში. ესენი არიან ტოლული სტატუსის მაძიებლები. და ზუსტად ამაზე ვილაპარაკე გადაცემის დასაწყისში, რომ გადაადგილებისას მათთვის ეს ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის და ხშირად ტრაფიკინგის მსხვერპლებიც კი ხდებიან ხოლმე და რა ვიცი, ამ ეტაპზე ხა რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ხალხთან მუშაობთ და ყველანაირად ვცდილობთ რომ ხელი შევუწყოთ. აქ არის მარტყობში ცენტრი, იცით ალბათ, სადაც ტოლთა სტატუსის მაძიებლები არიან განლაგებულები და იქ შეუძლიათ დარჩნენ იქამდე, სანამდე სტატუს ან არ მიიღებენ, ან მიიღებენ. მოკლედ სანამდე ბოლო პასუხი არ ექნება ტოლთა განსხვავების სამინისტროდან. და ზუსტად იქ ხდება უკვე ამ ხალხთან ჩართულობა და სხვა დანარჩენ პირებთან, რომლებიც იქ არ ცხოვრობენ, მაგრამ თბილისში ან ქირაობენ, ან ასე შემდეგ. ამ ტიპის ადამიანებთანაც, რა თქმა უნდა, იგივენაირად გვაქვს ჩართულობა მეხმარებით ორგანიზაცია სახლის მეშვეობით, ფსიქოლოგების, იურისტების, სამედიცინო პერსონალის და ჩვენ, რა თქმა უნდა,
იქ თარჯიმანიც დაგჭირდება.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის თარჯიმანი ყველაზე მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ხალი თუ არ არის, არ ეხსნებიან და ამიტომ ესეც ძალიან პრობლემატური საკითხია.
და ჩემთვის, როგორც ფსიქოლოგისთვის, ძალიან საინტერესო. ისე სხვადასხვა ეთნოსთან შეხება, ერთი და იგივე თემა სხვადასხვა
რაკურსებით.
აი თუ შეიძლება ითქვას, რომ აი საინტერესო თუ შეიძლება ესეთ ექსტრემალურ ყველაზე ქვენა ინსტინქტებზე აღმოცენებულ მოვლენებზე მუშაობისას.
დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შეგახსენებთ გადაცემის სტუმრებს: სოფო ჯამბაზიშვილი იუჯერი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში, რუსუდან ხაკაძე, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლი დირექტორი, თეა ბარბაკაძე, გორის კრიზისული ცენტრის დირექტორი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენც მადლობთ.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.